Kaušu ezers praktiski ir vienīgā ūdens tilpne Rēzeknē, uz kurieni vietējie dodas peldēties un atpūsties. Publiskā peldvieta, kas atrodas pilsētas nomalē, labiekārtota pieticīgi. Daži soliņi atkrita mūrnas, trīs volejbola laukumi, ģērbtuves un neliels bērnu rotaļu laukums. Pludmales tās tradicionālā izpratnē šeit nav, vietām vien nelielas pieejas ezeram.
Ja ir ļoti silti, tad mēs nākam ar visu ģimeni, braucam peldēties, un, jo tā ir vienīga vieta, neskaitot mūsu upi, kur var labi nopeldēties, un ir aprīkots arī bērnu rotaļu laukums.
Par pašvaldības Kaušu ezera parka izveidas iecerī gandrīz visi uzrunātie rēzeknieši ir dzirdējuši. Tiesa vērtē to dažādi.
No jā, es tur mēdus vajagās uz to Kaušu ezeru. Es tur spēlēju volejbolu, dažreiz arī izpeldos tur un tā, bet es nedomāju, ka tur vajadzētu tik daudz ieguldīt.
Nu jā, nu lai tā, es esmu pār. Kādreiz gāju ļoti, bet tagad nē. Bet lai ceļ, lai jauniem, lai visi iet, lai visi lai.
Tuvāko gadu laikā Rēzeknē plānots gar apmēram 20 hektārus lielo ezeru izbūvēt vairākus kilometrus garu promenādi, kā arī citus objektus, stāsta Rēzeknes domes attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
Faktiski mēs atdalīsim promenādi no privātām teritorijām, un privātiem, protams, vajadzēs sakārtot arī savas teritorijas, kas līdz šim brīdim bija tāda kā aizmugare, kur parasti katrs atstāja to, ko viņš nevēlas, lai tas būtu pie viņa fasādes. Ir plāns, ka promenādes zonā parādīsies arī laipas, tādas kā laivu piestātnītes, jo vairākiem privāti īpašniekiem ir savas laivas, ir laipas, kā kuram mēs plānojam ezera ielas pusē veidot tādu kā kempingu. Tad ir plānots izbūvēt arī laivu māju, kā mēs viņu saucam. Un vēl viens objekts būs kafejnīca ar skatu platformu jau pašā pludmales zonā.
Provizoriski projekta izmaksas varētu būt ap 5 miljoniem eiro. Pašvaldība plāno 85% no nepieciešamā finansējuma piesaistīt no eurofondiem. Uzņēmuma piektā iela, kas veic ezera labiekārtošanas projekta izstrādi, arhitekts Cins Pujāts uzsver. Ezers un tam piegulošā teritorija līdz šim bijusi piemirsta. Liela daļa netiek izmantota vispār, bet vietām gar ezeru nemaz nav iespējams iziet. Arhitekts norāda, ka būvniekiem izaicinājums būs arī ūdens tilpnes geologiskā struktūra.
Kūdra, tā ir melnzemē, tas ir purvs, tā nav smilšaina tur akmeņaina pludmalē, jā, Skandināvijas pludmalē. Tas pamatā ir miksās gruntis, līdz ar to viņas vai nu jāizņem ārā un jānomaina, nu, lai nespēja būtu, piemēram, tam pašam bruģējumu un tam līdzīgi. Nu, tā būs tāda sarežģīta lieta. Tā drīzāk ir ģeoloģiskā struktūra, ezera ģeoloģiskā struktūra. Droši vien tāpēc arī viņš daudzus gadus netika, nu, haotiski tik izmantots, jā. Katra šāda darbība ir saistīta ar diezgan lielu finanšu ieguldījumu. Elektrību ievilkt, kanalizāciju.
Tuvākajā laikā tiks izsludināts atkārtots iepirkums būvniecības darbiem. Pirmajā kārtā saņemta sūdzība, un pašvaldība ir papildinājusi būvapjomus un tehnisko specifikāciju. Ja iepirkums nekavēsies, pirmie darbi varētu tikt uzsākti jau šogad. Jāpiemin, ka Rēzeknes dome paralēli strādā arī pie vēl viena vērienīga projekta, kas paredz Kaušu ezera krastā izbūvēt viesnīcu un spā kompleksu. Tās varētu izmaksāt vēl 9 miljonus eiro. Karīna Važnē, Renārds Kirējevs, Latvijas Radio studija Latgalē.